Добър вечер на всички! Здравейте! Как сте? Надявам се щастливи, защото можем да бъдем заедно. Някои от нас изкарват отпуската си тук, на морето. Приветствам ги специално с добре дошли. Надявам се нашето гостоприемство наистина да ги зарадва, наистина да е такова, че да ги зарадва. А някои от нас изкарват отпуската си на други места. Обикновено хората от Варна обичат да ходят най-много на планина. Така си помислих и аз. И затова може би една голяма част от нас липсват в момента, но пък затова си имаме гости. И ние с моята съпруга не пропуснахме възможността да разнообразиме и да отидем малко на планина. Към нашия роден край, там беше и младежкия лагер в района на Пловдив, хижа Здравец, изкарахме чудесно. И ето ни след една почивка отново на линия. Не, че сме се изморили много, на нас ни е приятно да бъдем заедно. Навръщане от Пловдив пътувахме по магистралата и моята съпруга караше колата. Движихме се нормално като за магистрала, може би малко над 110 и точно изпреварвахме един камион. Всичко беше наред, аз използвам времето докато тя кара да си попрочита нещо, но точно в този момент, когато изпреварвахме камиона, се случи нещо необичайно. Изведнъж се чу един много силен трясък и колата ни направо имах чувството, че ще се разпадне за минута. Не ни оставаше много време, нямах много време да отреагирам, хванах и вулана, завихме рязко в дясно, леко засекахме пътя на камиона, но благодаря на Бога, благополучно успяхме да спреме в аварийната лента. Толкова силен трясък, че направо мислих, че колата наистина ще се разгуби. Спряхме по-точно тя, успокоихме се малко и това, което можех да направя е да излезна и да огледам колата. Първата мисъл, която ми мина през ума, беше, че вероятно сме счупили някой лагер отпред на колата или нещо в самия двигател. Всичко изглеждаше наред, нито капчица масло отдолу пред колата, всичко наред. Нямаше никаква причина колата да се случи това нещо с колата. Запалих, реших да я преместя, бяхме спрели точно до един паркинг за камиони, реших да я преместя малко по-настрани до паркинга, колата си запали нормално, включих на скорост, тръгна си. В един момент си казах, я да пробвам малко по-бързо, продължи малко по-бързо, още малко по-бързо и в един момент достигнахме така удовлетворяваща ни скорост от 80 км. Нашата основна цел в този момент беше просто да се добереме до някое по-населено място. Някъде, където ако се случи нещо сериозно, ще можем да потърсим помощ. Не ми се искаше да оставаме на магистралата, защото това щеше да е, може би, най-скъпото ми прибиране от Пловдив до Варна, ако трябваше да идва да ми взима път на помощ. И така, докато оглеждах колата, аз установих, че имам два проблема. Първият проблем. Не знаех какво се е случило с нея. Силен трясък, но не можех да преценя какво точно се е случило. И втория проблем, който установих веднага след това, че имам, е, че комплектът от инструменти не ми е от най-заредените. Имам, както се казва, основния комплект инструменти. Малко ключове, тел, клещи и чук. Знаете, с тях се вършат чудеса, но чудеса само да се закърпи колата, за да стигне до някъде. Не можех да си позволя да разглобявам, да търся повреда. Желанието ми бе да закърпя нещата и да продължа да се прибера някак си до Варна. Наистина, това се случва често и в нашия живот. Нашия духовен автомобил, по който пътуваме, с който пътуваме по магистралата така спокойно, уютно, комфортно, да се разтрака. Случвало ли ви се? Да. А случва ли ви се в момент? На кой му се случва в момента да чувства, че автомобила му не е в най-добрата си форма? Може смело да си дигне ръката. Аз съм един от тях. Да? Имаме проблем с нашия духовен автомобил. Издава странни звуци, скърца по-малко. Имаме две възможности. Едната възможност е да спрем, да огледаме, да потърсим проблема, да се обадим на специализирана помощ, те да отстранят проблема и да си продължим спокойни напред. Другата алтернатива е да продължиме закърпвайки положението. Коя бихме избрали? Която избрах и аз, най-вероятно. Да закърпя положението и да продължа напред. Сега обаче ми се иска да постъпим по-разумно. Иска ми се да се спрем на онази възможност, в която, от която ние ще можем да ремонтираме нашия автомобил. Ще можем да го заведем на сервиз, там да му бъде оказана специализирана помощ. И така, решаваме да постъпим по този начин и започваме да звъним на различни сервизи. Сервизи много. Трябва да подберем най-добрия. Отиваме в единия сервиз, виждаме майстора, хванал в ръката 3 кг чук и смело ремонтира една от колите, които се намерят там. Ще кажа, майстор си е все пак, но надали бих оставил колата си в този сервиз. Отивам в другия сервиз. Също добри предложения като цена, но частите, които влага майстора вътре в колата, са от онези, на които пише Made in China. Надали ще си позволя такъв ремонт. Ще измина още малко разстояние и ще се случи същото, което допреди малко. Кой ще е най-добрият сервиз на моята кола? Сервиза, който е специализиран за ремонт точно на моята марка коли. Защо? Вероятно там има специалисти, които познават всяка една част от нашата кола. Защото те се занимават изключително и само с този модел. Ако отида в този специализиран сервиз, помощта, която ще ми бъде оказана, ще е най-квалитетната. По същия начин е и с нашия духовен автомобил. Мога да потърся много помощи. Мога да отида в сервиза по философия. Ще ми дадат някакво философско решение на моя въпрос и ще продължа напред. Мога да отида в сервиза по психология. Там ще ме наставлят, ще ме окуражат и пак ще продължа напред. Но аз избирам да отида в онзи сервиз, който е специализиран за мой автомобил, за моето тяло. Сервиза, в който работи главният инженер, главният конструктор на автомобила, самия Господ. В Битие 1 глава 27 стих се казва, че Той ни е създал по свой образ и по свое подобие. Избирайки да търся този вариант, аз знае, че това не е лесно. Защо? Разбирам малко от коли. Стоя си в колата и си казвам, ще мога да се справя с проблема. Аз съм си майстор, не е необходимо да търся помощ. Един от основните проблеми, когато нашият автомобил се разтрака, е, че не желаем да търсим чужда помощ. Можем да се справим сами. Можем да разрешим проблемите си сами. Но в действителност, ако потърсим онази помощ, която е наистина специализирана, ще установим, че ще останем удовлетворени от свършената работа. Учениците на Исус Христос потърсиха помощ. Те имаха духовен проблем. На пръв поглед всичко беше добро в тяхния живот, нещата вървяха добре, но само всеки един от тях си знаеше какво се случва с неговия духовен автомобил. Имаше ли тракания от време на време, имаше ли спирания отстрани в аварийната лента и пак продължаване? Изглежда е имало такива проблеми. И в Лука 11 глава 1 стих, ние ще видим, че учениците са имали проблем. Те отправят към Исус Христос една молба. Нека да прочетем 11 глава от Лука 1 стих. И когато той се молеше на едно място, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му каза: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Виждаме един сериозен проблем, който имат учениците. Искам да ви задам няколко въпроса във връзка с този текст. Знаете ли кога се случва това? В началото, когато учениците са призвани от Исус, малко в по-късен етап или може би малко преди кръстната смърт на Христос. Предложение. Кога се е случила точно тази история? Когато учениците питат: Господи, научи ни да се молим. Със сигурност това не е ранния етап когато учениците са били поканени от Исус. Ние бихме си помислили, че е точно тогава. Исус ги кани, елате, следвайте ме, и те имат проблеми, казват, ние те следваме, но не знаеме как да се молим. Научи ни, моля те, да се молим. В действителност това нещо се случва в третата година от служението на Исус Христос. И най-впечатляващото е, че това се случва след като учениците са изпратени да ликуват, да изгонват бесове, да провъзгласяват Божието царство. Представете ли си? Тези хора, които изгонват бесове, питат Исус, научи ни да се молим. Възможно ли е ние да сме в тяхната позиция? Твърде дълго време сме вървяли с Исус и си казваме, няма нужда да търсим помощ. Ние си знаеме нещата и не е необходимо. Особено пък за молитвата. Какво повече мога да науча аз за молитвата? Но виждаме, че учениците на Исус избраха да попитат. Защо това се случва точно тогава? Какво беше интересното в текста? Там се казваше, че Исус се молише и след като приключи с молитвата, учениците отидоха при Него. Тоест, те са видяли нещо, което ги е впечатлило. Видяли са нещо, което са нямали. Не можем да получим нещо от някой, който го няма. Те са видяли, че Исус знае да се моли. И третото интересно нещо от този текст е научи ни, както Йоан е научил учениците си. Вероятно, още тогава е имало напрежение между двете групи. Случвало ни се и на нас. Едната група се стреми да бъде по-добра, да бъде по-духовната група от другата. И учениците на Исус усещат, че изостават. Те си казват, учениците на Йоан могат да се молят по-добре от нас. Какво мога да направя за това? Да отида при учителя. Научи ни да се молим, както Йоан е научил неговите ученици. Те са видяли нещо, което са нямали и са потърсили помощ. Учудвам се на смирението, което проявяват учениците. Да видят някаква своя празнота и да потърсят помощ. Това е една провокация за нас. Да потърсим помощ, въпреки, че съм от 10 години в църквата. Въпреки, че съм израснал от малък в църквата. Защо да не потърся помощ от някой, който виждам, че добре се справя с нещата? Това е съвета, който Исус ни дава. И вижте, когато човек търси, наистина намира. В контекста на това питане се явява онази образцова молитва, която Исус дава. Молитвата, която може би всички знаеме на Исус, Отче наш. Точно в този контекст. Само, че текста по-подробно се намира и ние ще разгледаме текста, който се намира в Матей. Матей 6 глава и оттам от 5 до 18 стих пасажа ни описва точно молитвата Отче наш. Тя идва като отговор на една молба на учениците. И така, нашият автомобил е зле. Имаме проблем. Да отидем при майстора и да му кажем, имаме проблем. Имаме проблем с някакви луфтове, някакви тракания. Помогни ни, моля те. Помогни ни да изгладим този проблем. Да можем да пътуваме по пътя към тебе безпроблемно. Знаете ли как се пътува, когато сме закърпили положението? Всеки един момент очакваме да се случи нещо. Стискаме вулана и сме през цялото време на тръни. Колко ли ще издържим? Може би още малко? Всеки един момент може да стане нещо много по-сериозно. Другия вариант обаче е по-спокоен, по-сигурен. Ние знаем, че автомобилът ни е ремонтиран надежно. И така, Исус започва да обяснява на учениците как да се молят. Какво им казва Той? Интересното е, че в началото Той започва с проблемите. Започва с това как не трябва да се молят. Започва доста по-отдалече. С едно действие Бог постига няколко резултата в този случай. Една от целите, които Бог си поставя, е да изобличи фарисеите. Тяхният начин на молитва не е много точен. Учениците са повлияни от начина, по който се молят фарисеите. Исус им казва, не правете по този начин. И другата основна цел, която си поставя Исус, е да може да упъти учениците да се молят по правилния начин. И така, ще погледнем два текста. Помислете и ми кажете с една обща дума какъв е бил проблема в молитвите, които са съществували до момента, в молитвената практика на хората до тогава. Стих 5, 6 глава на Матей. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. Това е първият текст. Един проблем. И вторият проблем. А когато се молите, отново срещаме думичката не. Не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат изслушани поради многословието си. С една думичка, можем ли да обобщим двата проблема? Дайте ми предложение. Какво казва Исус първия път? Не правете като лицемерите. Не се молете така, че да ви виждат. Какъв е проблема? С една думичка. Помогнете ми. Ако оцелите моята думичка, ще се зарадвам много. Егоизъм. Добре. Друго предложение. Ти ли каза нещо? Или разтракан. Добре. Имат някакъв проблем с тракането, ама какъв точно? Гордост. Добре. Още не сте оцелили моята дума. Други предложения. Гордост. Показност. Това е моята дума. Показност. Проблема, който имат те, е да бъдат забелязани, да бъдат видяни. Исус им казва, това не е правилно. Когато се молите, не търсете такава показност. Кога човек търси показност? Замислили ли сте си? Когато той се чувства несигурен. Несигурността в дадено преживяване или в дадено мое качество ме кара аз да го по някакъв начин преекспонирам пред другите хора. Да могат те да забележат, че аз нямам този проблем. По този начин, като че ли аз самия себе си искам да убедя, че нямам този проблем. Това е характерно за показността. Да привлечеш вниманието към себе си, без да има какво да дадеш. Но просто да привлечеш вниманието към себе си. Исус им казва, не е добре. Не е добре да постъпвате по този начин. Да се молите по този начин. Да бъдете, да проявявате показност. Но по-интересното е, ако Исус трябваше да напише сега думи, които да отправи към нас, според вас какви бяха, какви щяха да са те? Какво би отправил той? Дали ние имаме проблем с показността? Той казва, молете показно. Не мисля, че ние имаме такъв проблем. По-скоро при нас може би проблема стои точно с обратен знак. Може би Исус ще ни каже, молете се по-смело. Бъдете по-смели в изповедта си, на вярата си към мен. Вероятно към нас ще са отправени думите, който се срами от мене и аз ще се срами от него. Не се срамувайте от мен. В училище може да ви се подиграват. Не се срамувайте от мен. Защо, Господи, да не се срамувам? Той просто ни казва, не се срамувайте. Има едно много силно основание за това. В Евреи, 2 глава, 11 стих, е стих, който ни показва отношението на Исус към нас. Той ни казва, когато се молите, не се срамувайте, защото аз също не се срамувам от вас. Въпреки положението, в което се намирате, въпреки вашите грехове и слабости, аз не се срамувам от вас. Тук текста ни говори нещо много повече. Края на текста казва, затова той не се срамува да ги нарече братя. Той не се срамува да ни нарече свои близки, свои роднини. Нещо много силно. Това е основанието, при което аз, с което аз мога да не се срамувам. Знаете ли, по-нормално е в днешно време да видиш двама млади да се целуват страстно на някоя пейка, отколкото да видиш някой човек на същата пейка да сведе глава и да се потопил в молитва. Но Исус ни казва, не се срамувайте от това. Много по-нормално е човек да потърси своя Бог. Много по-нормално е да се помоли. И така, това беше показността. Исус ни казва, бъдете смели. Нека молитвата ви не е за пред хората, но при нас този текст има точно обратното значение. Ние нямаме този проблем с показността, а по-скоро с срамежливостта, с притеснението. Възможно ли е молитвата да е показност пред самия Бог? Мислите ли, че това е възможно? Да бъда показен пред Бога, да се опитвам по някакъв начин да го, по някакъв начин да го впечатля. Възможно е. Стих 7 ни казва, а когато се молите, не говорете излишни думи. Защо да не говорим излишни думи? Езичниците се молят по този начин. Те се опитват да впечатлят Бога. Постоянно ще говоря едно и също. Едно и също, едно и също, едно и също. Докато Бог не ме чуе. Исус казва, не е необходимо. Не е необходимо да ме впечатлите, защото 8 текст казва, и така не бъдете като тях, защото вашият Отец знае какво имате нужда още преди да му поискате. Той е внимателен. Не е като Бога на езичниците, който се сейва лесно, който е необходимо да си запише, за да не забрави. Не проявявайте показност и пред самия мен. Решението на проблема. Виждаме решението на проблема показност в един текст, който ни е основен. 6 стих. Когато говорихме в началото за автомобила, споменах, че имах два проблема. Единият проблем беше, че не знаех точно какъв е проблема, а вторият проблем беше, че нямах нужните условия да отстраня причината. Днес ми се иска да поразсъждаваме повече върху условията, които са необходими да създадем, за да отстраним проблема. Условията, които е необходимо да създадем, за да можем да се молим по-качествено, по-истински, по начина, по който Бог желае да се молим. Но условие е едно от най-трудните неща. Спомняте си, по-точно, ако трябва да се построи някакъв, ако трябва да се организира някакъв концерт и за този концерт да се построи сцена, знаете колко време отнема това? Необходимо е, може би, седмица, къртовски труд, за да може в един момент да излезне певецът, да изпее своята песен и да слезне от сцената, която трябва да се разгуби сигурно за още 1-2 дена. Подготовката, за да може да се случи онова нещо, което е видимо от хората и което е значимо, изисква много време. Сега ни предстои детски празник. Той ще е другата неделя. Празника продължава 8 часа. За да организираме този празник, ни трябваха поне 3 седмици. 3 седмици да се обадиш на този, на онзи, да проучиш нещата, да ги подредиш. И всичкото това, за какво? За да може едно или друго дете да се качи на люката, да се завърти по един път и да се отиде. Подготовката е от основно значение, за да може нещото, което искаме да направим, да се случи качествено. И наистина, едно от най-важните неща, молитвата ни да е качествена, това е подготовката, която ще създадем за нея. Човекът е създаден за една част от деня, но преди да бъде създаден той, е необходима била подготовка. Трябвало е в предните 5 дена да бъдат създадени всички тези условия, в които той да живее и да се чувства добре. И много често ние се чудим защо молитвата ни не е достатъчно качествена. Защото липсва подготовката. Ще прочетеме 6 стих и в него ще открием няколко основни стъпки, които са необходими, за да се подготвим за молитва. А ти, когато се молиш, казва текста, влез във вътрешната си стаечка и като затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно. И твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Какво означава да затвориш вратата след себе си? Как бихте го преживяли вие? Представете си, направил съм ремонт на моя апартамент, живея на доста шумен булевард и искам да ми е тихо. Това, което ще направя със сигурност е да си сложа 5-камерна, 3-пластова дограма. Стъклопакет от 3 стъкла. Троен стъклопакет. Със сигурност ще ми херметизира доста добре и шума, който отвън няма да може да влиза към моята стая. Когато този прозорец стои отворен, в стаята ми е доста шумно, но представете си за миг целият този градски шум, как в един момент се изпарява от моята стая. В момента, в който туп затворя прозореца, изведнъж става тихо. Това казва Исус. За да бъде молитвата ви качествена, необходимо е да затворите вратата след себе си. Необходимо е да останете на място, където сте необезпокоявани. Аз бих казал, необходимо е да затворя прозореца си. Или пък може би необходимо да затворя прозореца, един друг малко по-малък прозорец, който е примерно версия Windows XP или пък може би Windows 7. Един прозорец, който също внася много шум в моето сърце. Но Господ ни казва, затвори този прозорец. Остани на тихо. Остани само с мен. За да може да споделя това, което искам да ти кажа. За да може да чуеш отговора, който съм подготвил за теб. Възможно ли е това да се превърне в реалност? Това преживяване на тишина, на спокойствие, да се превърне в реалност и в нашата църква? Възможно е. Какво се случи с Исус, когато изгонваше разбойниците от храма? Какъв беше неговия упрек? Той казва, превръщате мястото, което е дом за молитва, в разбойнически вертеп. Аз държа, казва Бог, на мястото, в което се събираме, да има тишина. Мястото да е тихо и спокойно, за да може да се чуваме, за да можем да разговаряме нормално. Представете си в една пълна зала, какъв би бил разговора, който водим с човека срещу мен, ако около нас шумът страшно много хора. Учениците на Исус Христос се събираха в една горница. И те се отдаваха там на молитва и на общуване помежду си. И те получиха като благословение Святия Дух. Ето това е горницата, която Исус ни оставил. Това е горницата, която ние наследяваме от учениците. Нашата църква. Нашата църква е горницата и тук може да ни бъде даден Святия Дух. Ще си кажем, щом не е храм, а е горница, тогава няма нужда да пазим тишина. Напротив. Исус казва, където са двама и трима в Мое име и там съм аз между тях. Необходимо е да пазим тишина. Защото самия Бог присъства между нас. И защото ние желаеме да чуем Неговия глас. Това е тази физическа тишина, от която имаме нужда. Не, че не мога да говоря с Бога и в шумно място, но представете си, че трябва да говоря постоянно и само на шумно място. Вероятно, това няма да продължи дълго. Искам да ви споделя и за една духовна тишина. Възможно ли е в нашите сърца да бъде духовно тихо? Кога в нашите сърца е шумно? Когато има някакво напрежение, има някакво неразбиране с усрещния. И Исус ни казва, да, за да говорите с мен, е необходимо и във вашите сърца да бъде тихо. Не само в стаите, в които се намирате. Обърнете внимание на 14 стих. Той отново е едно пояснение, отново е едно условие за молитва. Господ казва така, защото ако вие не простите на човеците прегрешенията им, Той, небесният ви Отец, няма да прости вашите. Този текст кореспондира много тясно с онзи, в който Бог казва, преди да отидеш и да принесеш жертвата си на олтара, ако се спомнеш, че брат ти има нещо против теб, отиди и се помири с него. Коя е нашата жертва днес? Жертвената система е преминала. Тя е отменена. Нашата жертва е нашето поклонение пред Бог. Нашето богослужение. Нашата жертва са нашите молитви. И Бог казва, преди да принесеш молитвата си пред мен, отиди и се помири с брат си. Една силна идея. Ако аз не съм се помирил с брат си, в сърцето ми е наистина шумно. Как можа той да ме обиди по този начин? Защо постъпи толкова зле към мен? Защо ме пренебрегна? Нека да създадеме онази тишина в нашето сърце, когато заставаме да се молим и духовна, и физическа, за да има смисъл и за да има стойност молитвата, която изговаряме пред Бога. И така, тишината е едната стъпка за подготовката към молитва. Има и още едно нещо, което можем да открием в 6 стих. Как си представяте думите, а ти като отидеш в стаечката си, отваряме вратата, влизаме в стаечката си, затвори вратата след себе си и тогава се помоли на своя отец. Това не отнема ли много време? Искам да се помоля на Бога. Мога да му се помоля сега веднага. Но той казва, отиди, създай си условия и отдели време. В този забързан свят нямаме време. Една от причините, поради която реших да продължа с колата и да закърпя положението, беше причината, че нямам време. Трябваше да стигна във Варна до определен час. Времето напредваше много и аз реших да мина по съкратения вариант. Но той казва, случи нещо, е необходимо време. Необходимо е да отвориш, да влезнеш, да затвориш, да изчакаш, да се успокоиш и да споделиш онова, което искаш да ми кажеш. Аз нямам време да прочета урока, нямам време да си довърша работата, а пък ще полагам толкова усилия и ще отделям толкова време, за да се помоля. Господ казва, важно е. Когато продължихме с колата си по пътя, вече си помислих, че ни се е разминало, но в началото на един от проходите, или т.е. най-туския проход, колата отново изтрака страхотно. И тогава се наложи да спра. И тогава реших да отделя това време, защото осъзнах, че по този начин нещата не можеха да продължават. Трябва да ви кажа, че ми косваше голямо усилие. Гледам по най-бързия начин, времето напредва, трябва да продължавам напред. Много е трудно да отделиш време. Много е трудно да отделиш време за Бога. Но аз бих казал, че в днешния свят проблема не е времето. Винаги казваме, нямаме време. Проблема е приоритет. Как винаги имам време за неща, които ми доставят удоволствие или които са ми приятни? Винаги успявам да намеря време за тях. Тук акцентът е в това, какво преживявам като приоритет, като желание към Бога. Знаете, новият ни министър-председател е Пламен Орешарски. Не му е леко. В момента има стачки, протести, има голямо напрежение в страната, хората са недоволни. И този човек, поставете се на него място, вие да сте министър-председател, е страшно ангажиран. Вие сте страшно ангажирана личност. Да се моля? Абсурд. Има един министър-председател, Данаил, който въпреки своята натовареност, вероятно, не вероятно, а той отговаря за много по-голяма империя, е отделял това време за Бога. Спомняме си за Моисей. Когато Йотор отива да го изобличи, в текста се казва, че целият народ се събираше пред Моисей. Кога е намирал време да се моли този човек? Мислите ли си, че Моисей е пропускал да се моли? Или пък случая с Мартин Лутър. Той споделя, че колкото повече ангажимент има за деня, толкова повече се моли. И това е обратно на логиката, обратно на разума. Но той го прави. Днеска има много работа, ще трябва да се помоля повече. Странно. Това са няколко примера, които ни показват, че в действителност времето за молитва е важно. Давид се моли рано сутрин. Обича да се моли сутрин. Да чува Божия глас с разпукването на зората. Но това е трудно осъществимо, ако аз си лягам след полунощта. Тоест, подготовката за молитвата се включва от предния ден. Ако искам сутринта молитвата да ми е качествена, би трябвало от вечерта да предвидя това нещо. Би трябвало да създам условие за тази качествена молитва още от вечерта. Не е много лесно. Виждаме, че условията са може би 90% от качеството на самата молитва. Има и едно още важно нещо. Когато отидем в сервиз, особено в квалитетен сервиз, и когато там е най-добрият майстор, който го търсят отвсякъде, за да разрешава най-сложните проблеми, се налага онова, което най-малко обичаме, да чакаме. Да, но в този сервиз нещата стоят обратно. В този сервиз майстора чака нас. Много странно. Каква чест за нас. Той ни чака, за да го потърсим, за да може да ни помогне. Не може ли това да ме мотивира и аз да го чакам? И аз да отделя нужното време за него? Искам да разгледам и една трета стъпка, последна, която е много важна за качеството на молитвата. Трето условие за молитвата. В тези текстове в Матей от 5 до 18 стих Исус ни разкрива, освен как да се молим, разкрива ни какви условия трябва да създадем. И обърнете внимание, 16 стих казва: когато постите, не бивайте унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Исус включва елемента за пост. Какво е поста? Защо е необходим? Трябва ли въобще да го правя? Превода на думата пост буквално означава въздържание от храна. Лишаване от ядене. И отново, когато се задаваме въпроса какво представлява поста, Исус ни казва какво не е пост. И той започва още в самото начало. Той казва, поста не трябва да е, както казахме в началото, показност. Той не трябва да е за пред хората. Стих 16. Не го правете за пред хората. Или стих от 18. За да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред своя отец. Както молитвата. Необходимо е това да е едно лично преживяване само с Бога. Прилича ми много на един човек, който е на каменна кариера, представете си. И там му предстои да откъсне един голям блок, един голям къс, камък, скала. Полагани му верни усилия, поти се, от сутрин до вечер. Лицето му е мрачно, сбръчкано, той е недоволен. Заставен е там и трябва да откърти тази голяма скала. И на всичкото отгоре като подарък му казват: днес няма да имаш обяд. О, приятна изненада. Как да не ти е помрачено лицето? Направо ще съм съсипан. Но има един друг вид пост. И Бог казва: ако постя за пред Бога, а не за пред хората, 17 стих ни казва: помажи лицето си, помажи главата си и уми лицето си. Представете си същата тази личност. Отишла там да откърти тази голяма скала, но тази личност е един много добър скулптор, за който тази скала е материал, от който той с нетърпение очаква да оформи своята фигура. Започва да дялка, започва да оформи и не усеща как е пропуснал обяда. Дали лицето му ще е мрачно? Съвсем не. Той ще е погълнат от своята работа. Това ни казва Бог за поста. Да е запред Бога. Да е с радостно сърце. Защото поста е срещата ми с Бога. Условие за по-добра среща с Бога. Има и още една интересна особеност на поста. Той трябва да е с цел. Ако един пост е без цел, той е изпразнен от съдържание. Решил съм да си постя всеки четвъртък, или всеки вторник, или всяка сряда и си карам така с течение на времето. Трябва да постя, това е необходимо, за да мога така някак си да се чувствам в кондиция. Този вид пост е точно прилича на онзи вид молитва, която е препоръчване на самия себе си пред Бога. Трябва да го направя, защото Бог ще ме приеме по този начин. Защото съм свят, устоявам. Бог казва не. Не желая този тип пост. Желая поста да е преживяване. Преживяване на радост. Ти се срещаш с мен. Защо да си тъжен? Защо да бъдеш мрачен? Уми лицето си, помажи главата си. Поста трябва да е с цел. Спомняте си, когато фарисеите казаха, когато Йоановите ученици казаха на Исус: ние постим много, а пък твоите ученици не постят. Има някакъв смисъл да постят, казва Исус. Не е необходимо, не е дошло времето. Те ще постят, когато дойде необходимата нужда от това. Затова в момента те няма да постят. Марк 9 глава 28 стих казва: този род не излиза, освен пост и молитва. по-точно, буквално е освен молитва и пост. В някои преводи думата пост е сложена в курсив и аз си помислих, че тя не съществува в оригинал. Но в действителност думичката пост си съществува в оригинал. Иисус казва, не е необходимо да правите изкуствени неща, но за молитвата е важно тя да е съчетана с пост. Важно е, ако вие желаете искрено да застанете в молитва пред своя Бог. Кое е по-важното? Поста е придатък към молитвата. Поста е създаване на условие за по-добра молитва. Не на първо място е поста, на първо място е молитвата. И когато аз постя, това е за да може молитвата да ми бъде качествена, истинска пред Бога. Един кратък цитат, с който ще приключа. Всички мъже, които са имали духовна сила да превъзмогват с Бога трудности, са били мъже, които са се научили сурово да се отричат от себе си и са държали телата си под контрол. Много често намираме извинение, за да отбегнем пост. И да си кажем, това е някакъв вид спасение чрез дела. Не е необходимо. Това е една стара традиция, която просто вече е отживяла. Но в действителност не е така. Поста ни помага. Поста е замяна на онова време за нещата, които са ми най-приятни, с времето за молитва. Сменям ги. Казвам, Господи, много обичам да се храня, но ще разменя това време с време за молитва с Теб. Господи, много обичам да чата в Фейсбук, но ще разменя това време, за да мога да го отделя за молитва за Теб. Това представлява постата. Едно по-дълбоко и по-истинско преживяване с Бога. Повече време с Него. И така, видяхме, че условията за протичане на молитва са много важни. И те не са лесни. Ако искаме молитвата да ни е качествена, е необходимо условие. Първото условие, казахме, е тишината. Физическата тишина, спокойствието, но в същото време и духовната тишина. Онзи мир от прощението, преживяно с моя брат или с моята сестра. Тази тишина ще примахне онзи вътрешен глас, който се бунтува постоянно вътре в мен. Второто нещо, Бог казва, необходимо ви е време. Необходимо ви е време, за да се помолите, за да може да се настроите на вълната, която аз желая. Отделете го. Известните или силните личности на Библията са го правили. Моисей го е правил. Даниил го е правил. И накрая откриваме идеята за поста. Поста като едно условие, наистина молитвата ни да е искрена, да е преживяна. Бог го оставя най-накрая, но то също има своето място, своята важност. Един пост, в който ние ще бъдем щастливи хора. Щастливи от това, че се приближаваме към Бога. Пожеланието ми е да имаме тези условия. Да имаме условията за молитва, за да може нашият разтропан автомобил да бъде изликуван, ще да кажа, да бъде поправен, ремонтиран. Сервиза ни предлага условия. Бог ни казва, необходими са ви условия, необходимо ви е и да знаете как. Днес се спряхме на условията. Бог да ни благослови да създадем необходимите условия за нашите молитви. Амин.